Srbija svjetski šampion u fudbalu za mladince, to je stvarnost koja je više od nedjelju dana poslije tog uspjeha zvuči kao nevjerovatna činjenica. Kako se postaje svjetski šampion, vi 100% znate recept za to.
Pre svega ja mislim da je jako bitno da svi imamo i radimo na vrednostima, da postavimo vrednosti od samog početka. Te vrednosti treba da budu univerzalne vrednosti uopšte u saradnji i funkcionisanju bilo kakvog tima i u odnosu među ljudima. Radi se naravno o poštovanju, odgovornosti, entuzijazmu za posao i zajednički život i ciljeve koje imamo i to obuhvata eventualno sve. Ako želimo, onda sigurno sa ove tri vrednosti možemo puno toga da postignemo. I naravno, lista vrednosti koje se nadograđaju na sve to i proizilaze je ogromna. A to jednostavno u jednom dugotrajnom projektu i kontinuitetu koji smo imali za ove tri godine, na svakom okupljanju smo nadovezivali i postavljali nove zahteve i nove ciljeve.
Kažite mi, ko su mladići koje trenirate, čime se oni ističu pa su se domogli, osvojili trofej i popili se na krov sveta, mlađi su od 20 godina?
Pa pre svega momci su jedna grupa momaka u stvari koje dele od sve ove vrednosti koje sam rekao. Zajedništvo između njih je ogromno i oni su generacija koja je dugo godina već zajedno, tri godine sam ja sa njima, pre toga je bio selektor Nenad Sakić i to zajedništvo u stvari proizilazi upravo iz toga, iz jednog dugotrajnog rada, selektiranja i isto tako postavljanja sistema vrednosti i sistema naravno tehničko-taktičkih zahteva koji su bitni za nas.
Koliko je uspjeh slavnih Čileanaca omladinske reprezentacije Jugoslavije iz 87. čitavom timu služio kao inspiracija da 2015. postanu Novozelanđani?
Pa svakako da smo prevashodno mi u stručnom štabu imali inspiraciju veliku da to prenesemo kao jednu od ideja i ne kao ciljeva niti uopšte vrsta pritiska koji treba da imaju momci. Oni jednostavno nisu živjeli u toj zemlji, ne znaju šta je to značilo i predstavljalo tada. Ali jedan model kao što je model i druge reprezentacije koje su uspjele da budu šampioni sveta. Mi smo naravno našli u našim ljudima koji objektivno bili smo država tada velika i država gdje smo imali isto tako vrednosti koje su nas odvele tako daleko i pokazali smo im snimak na samom prvom okupljanju gdje oni pričaju, Peđa, sjećam se, govorio Peđa Mijatović, kaže mi smo se radovali svakom okupljanju. To je entuzijazam, kaže, ginuli smo jedan za drugog na terenu, to je odgovornost i kaže, poštovali smo svakog rivala. I tako da, i oni su došli do kraja, tri osnovne stvari, ali bukvalno su se držali toga i nisu nikada ispuštali. Kažem, i ja to ističem i mislim da je to i ponavljam stalno te stvari, kažem, i zajedništvo u svemu tome, integritet svega toga, sve su to stvari koje trebamo da naglasimo kao jako važno u upravljanju tima i upravljanju šampiona. Da ili ne, potvrđenih šampiona kao u ovom slučaju, ali svakako da šampion mora da se ponaša kao šampion pre nego što postane šampion. To je poenta.
Čuju se komentari da za uspjeh može da se zahvali pre svega vama, a manje Fudbalskom savezu.
Ja se ne slažem, ja mislim na prvom mjestu da je Fudbalski savez taj koji je mene doveo, odnosno da su mi zaposlili u Fudbalskom savezu, na prvom mjestu Savo Milošević i Mitar Mrkela, direktori sportskog sektora i naravno sve to i Zoran Laković, generalni direktor i predsjednik podržao, tako da i naravno i skupština. Zasluge su po hijerarhiji prolazeći i preko mene i naravno mog stručnog štaba koji su ljudi koji danonoćno su radili, ne govorim samo na svjetskom prvenstvu, su se bavili analizama, pripremama kako protivnika, tako i nas samih i individualno naših igrača, šta je to što možemo da im ponudimo da oni budu bolji.
Strahujete li da bi novostečena slava, koja je nesumnjivo tim mladićima jeli, stigla, mogla da sputa njihov potencijal da postanu nove svjetske fudbalske vedete, kao što to bio slučaj s Prosinečkim, Mijatovićem, Šukirom ili Bobanom, koji su igrali u najvećim klubima, bili sjajni. Da li imate neku bojazan, radite sa tim momcima, da bi im pogrešni izbori mogli loše utizati na karijeru?
Na prvom tom okupljanju ne samo da smo im predstavili taj video, nego smo im predstavili upravo igrače koje ste naveli sada, zlatnu čilijansku generaciju. Šta je značio taj uspjeh za njih? Oni su iz toga napravili sjajne fudbalske karijere. Oni su dakle postali prvaci sveta i svi su napravili uspjeh posle u profesionalnim karijerama i ne samo tada, nego kada su završili karijere, Šuker je predsjednik saveza, ne znam, Peđa je direktor Reala bio. Da li strahujem? Postoji bojazan. Ne mogu kažem niti strahujem, niti se brinem, ali verujem da oni, znam da to postoji, znam da postoji mogućnost, ali verujem da momci trebaju da budu svesni da ovo što su stekli na ovaj način, nisu stekli slučajno, stekli su pridržavajući se ovih stvari, koje, da ne ponavljam, i da ove stvari treba da nastave da se pridržavaju. Jer to prosto bi, sasvim je normalno da ukoliko se izađe iz ovog formata, da mogu da idu nekim putem koji neće ih odvesti tamo gde mogu da stignu.
Da li je uspeh na Novom Zelandu početak preporoda srpskog fudbala ili pobjeda mladosti koja će svoje zrele godine poput novih da provede u inostranstvu, kako se čuo ovih dana?
Ja bih rekao da smo imali jednu iskru varnicu koja je bila pre dve godine posle osvajanja evropskog šampionata u Litvaniji sa selektorom Drulovićem. To je bila prva varnica koja je trebala da zapali potencijal koji naš fudbal od uvek ima, u stvari naš narod kao naša zemlja. Posle ovog sada i ovog uspeha opet postoji odličan preduslov da se nekako ujedinimo. Ja mislim da je zajedništvo ono što nam je nedostalo. Naša poruka na svetskom prvenstvu je upravo bila ta. Jednostavno nismo nijednog trenutka dozvolili, a bilo je tih momenata kada je neko želeo da se istakne iz grupe, i to su momenti kada nam je možda i izmicala utakmica iz kontrole. Kad god smo se vratili i držali se tog zajedništva, te vrednosti, a to u fudbalu pretočeno znači kada imamo loptu, zajedno napadamo. Ja tebi dam, ti meni vratiš, osvojimo prostor, dođemo do situacije koju trebamo da rešimo svojim talentom i onda zajednički damo gol, kogod, kako god to da se zove. U našoj reprezentaciji naša dva napadača su postigla pet golova, Šapunjić i Mandić, i bili smo prvaci sveta, dok su Mađari imali jednog igrača koji je postigao pet, Ukrajinci jednog koji je postigao pet, ali oni nisu prvaci sveta. Hoću da kažem da smo raspodelili uloge, raspodelili smo i učinak i na kraju smo svi zajedno pobedili. Zajedništvo po pitanju guranja u istom pravcu, podrška u projektu, podrška u infrastrukturi koja je jako potrebna našem fudbalu, to je najveći po meni problem, pre svega je infrastruktura. Mislim da naši ljudi nisu svesni koliko je bitno da tereni budu po modernim kriterijumima da bismo mogli da radimo, naravno svi ostali, sav materijal i sve ostale infrastrukture koje su potrebne, da bismo mogli da od igrača tražimo taj nivo, svetski nivo igre, bez infrastrukture ne možemo.
Pitao sam vas
i zajedništva isto tako.
Kako vi vidite sudbinu tih igrača ovde ili u inostranstvu u njihovim zrelim godinama, kako se to inače događa u poslednjih 25?
Za mene je jako bitno da sam preneo momcima moje mišljenje. Ja sam isto kao mlad otišao i napravio sam grešku, ali sam opstao, izborio sam se, uzao sam teži put i uspeo sam da uživam u fudbalu kroz svoju karijeru. Za njima ono što savjetujem, to je da naprave projekat svoje karijere sa svojim savjetnicima, ljudi koji ih vode, da li su to roditelji, menadžeri, prijatelji, ne znam ko, oni moraju jasno da znaju da li im se taj projekat sviđa, gde žele da igraju, kako žele da igraju. Naravno, uvek u svom projektu treba da imaju A reprezentaciju, jer oni su završili sada, maturirali omladinski fudbal na najbolji mogući način. Ako naprave projekat svoje karijere i taj projekat im se sviđa, onda mora da se bore i mora da budu svesni, a kad kažem svesni, svest mora stalno da se osvežava time da oni moraju da se bave svojim telom, svojim mentalitetom, svojim načinom života, jednostavno da prihvate fudbal kao jedan stil života koji u svakodnevnici mogu da sprovode i da uživaju u njemu.
Zbog čega Srbija mnogo više uspeha u poslednje vreme beleži u konkurenciji mlađih kategorija, ne u seniorskoj? Sa seniorima je svašta pokušavano, šok terapija stranim trenerima nije dala rezultata. Poslednji put smo na tim ličili pre 5 godina u Južnoj Africi, selektor bio Radomir Antić, koji opet ima španskog iskustva kao i vi.
Seniorski nivo, a reprezentacija je mnogo teži nivo, mnogo je ozbiljniji nivo po pitanju očekivanja, po pitanju isto tako i organizacija. U seniorskom nivou sve reprezentacije ulažu najviše. Sve reprezentacije. Mi opet treba da shvatimo, smo mala zemlja. Nas je 7 miliona. Malo više od 7 miliona. Nemaca je 90 miliona. Brazilaca 100 miliona i više. Sad ne mogu da se gađam ciframa, ali znam da smo mala zemlja. Ali imamo talenat. Ali naše očekivanja su jednaka tome. Mi možemo ovako kao što se sada desilo, možemo da napravimo uspeh, ali moramo jednostavno taj uspeh da strpljivo čekamo. I za to je potrebno vreme. Svako, fudbal je izvanredna zaista igra koja svakome daje. Fudbal svakome daje. Međutim, konstantno su nam očekivanja u startu velika.
A šta je sa onim, da kažem, nefudbalskim elementima koji idu sa fudbalom, splavovi?
Verujte mi, ja ću vam to reći. Idu igrači, ne na splavove, ali idu u diskoteke i u Španiji i u svim ovim zemljama. To je sve jedna stvar koja je samo pitanje momenta i količine i načina na koji se to radi. Svi ljudi vole da se proslave i svi vole da se zabave, sve to normalno, to nema nikakvih problema, samo treba naći moment.
Hajde da se vratimo samo još na kontekst u kojem je osvojena ova zlatna medalja, a faktički ovo što se dogodilo, to je čudo, jer su osvojili mladi fudbaleri zemlje, čiji se fudbal pominje po navijačkim incidentima, čega ste i sami svesni, nasilju, prodaje igrača, vezama s politikom. Te su okolnosti okoštale da bez obzira na veliki uspeh koji ste postigli, čini se da je naivan svako ko veruje da se takvo stanje može promeniti ovdje u ovoj zemlji.
Kada smo mi bili na svjetskom prvenstvu, postavili smo jedan sistem gde kad god smo imali neku situaciju, neki problem, mi smo samo vadili naše bazične vrednosti i rekli gde ovo pripada, da li je ovo poštovanje, odgovornost na čemu što smo prekršili ovdje. I jednostavno, na taj način smo dobili odgovor za sve.
Očekujete li da takav sistem može da se primjeni na ovo društvo? Odličan je sistem, moram da
ne,
priznam.
Ne, to nije lako, to je jednostavno borba. U reprezentaciji je lakše raditi, jer ko se ne drži toga, ti možda ga promeniš istog trenutka. I mi smo na svjetskom prvenstvu imali situacija nekih momenata gdje sam ja detektovao u veoma ranoj fazi. Nisam bio zadovoljan sa onim što samo prevashodno pokazivali po principu vrednosti. I rekla sam momcima. Pa ne, konkretno što se tiče odgovornosti nekih. Ali rekao sam momcima, neću dozvoliti sada ovdje da niko ovo pokvari. Niko i po cenu toga da se neko vrati kući. Tako da, i to važi za ceo stručni štab, naravno. To vam je kao i u porodici. Jednostavno, napravili smo jedan porodični ambijent u smislu da se naravno zna ko je tata, ko je mama i tako dalje. Ali nismo nikada nikoga prisiljavali ni na šta, nikoga nismo, kažem, poštovanje prema svima je uvijek bilo, ali smo tražili odgovornost i odgovornost i entuzijazam za sve naše ciljeve i štitili smo povjerenje koje je proizilazilo iz takvih stvari. Ovo sve zvuči možda previše idealno, uopšte nije tako. Ima puno, puno borbe i puno situacija gdje mora čovjek da se jednostavno adaptira, da bude tolerantan, isto još jedna vrednost koja nam je jako bitna bila, pogotovo na takmičenju od 30 dana gdje smo svakodnevno zajedno i svakodnevno delimo isto i sasvim je normalno da negdje nekome neko zasmeta ili dosadi iz bilo kog razloga. Tolerancija je ta koja je morala da isto postoji.
Dugogodišnje ste bili igrač, fudbalski internacionalac, suočavali ste se sa problemom nasilja sigurno, kako u Srbiji, igrali ste derbije i sve, tako i u državama u kojima ste igrali. U Srbiji pretpostavljam da ste propratili šta se događalo na utakmici sa Albanijom na Partizanovom stadionu, također i posljednji večiti derbi, pretpostavljam da ste i tu vidjeli šta je bilo. Ivan Ćurković je govorio, prenosio upozorenje UEFA da bi Srbija zbog nasilja mogla da bude isključena iz međunarodnih takmičenja. Kako gledate na taj problem i koje biste vi potencijalna rješenja sugerisali s obzirom na iskustvo koje imate?
Cilj je da to iskorenimo, cilj je da to više se ne dešava. I kao i sve u životu, kada kažeš to mi je cilj, dobro, kako ću do cilja, onda da krenemo da pravimo projekat i za to. Pokušati jednostavno opet da se nametnu neke, da kažem, i navijačke metode gdje treba jednostavno fokusirati tu energiju na svoj tim.
Kako nametiti to?
Mislim da za to sada ne postoje baš idealni uslovi.
Znate da ovdje postoji priča o privatizaciji klubova, da je donet zakon, da to nešto slabo ide. Zanima me na osnovu vašeg iskustva. Sam premijer je govorio da trenutno on nije u stanju da se to izvede. Zanima me koliko vi mislite da bi privatizacija pomogla u sređivanju stanja u sportu, tako i u fudbalu, i rješavanja problema nasilja.
Mislim da je privatizacija dobra, opet treba naći pravi model. Kada neko ulaže svoj novac, naravno i on traži da se taj novac njemu vrati na neki način. I taj sistem kod nas finansijski još uvijek ne postoji, nije jasan. I uvijek se ide u nekom smeru da nisu tu baš čiste uvek ranje, tako kako ko sad to tumači, ne znam, ali to je upravo proizilazi iz toga što nisu jasni projekti, nisu jasne stvari, čije je, šta je, ko je, kako, razumijem ja to, ima predsjednici i tako, ali odakle dolazi, gde ide i šta, to su stvari koje treba da se razjasne kroz jedan model uopšte funkcionisanja koji već postoji. Ne trebamo mi da izmišljamo toplu vodu, samo treba da pogledamo tamo gde to funkcioniše i kako se to radi. I jednostavno da putujemo, da pitamo, da razmenimo informacije i ako nemamo volju da to sprovedemo ovde, onda nema potrebe za tim.
Srbija nije usamljena u problemu s nasilnicima, primere vidimo svakodnevno u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini, sami se vratno propratili, ako mislim da se ono sa kukastim krstom u Splitu dogodilo dok ste bili na svetskom prvenstvu. Primetio sam da ste pobornik regionalne lige u fudbalu. Da li mislite da bi takav sistem regionalnog organizovanja doprineo da se stanje u sportu ne samo u Srbiji nego i u regionu sredi, a za to nije loš primer Jadranska liga, jer više nije ništa čudno kada Zvezda i Partizan idu na Gripe u Zadar, Cibona da se gostuje, nema više nikakvih ispada, bilo ih na početku. Da li mislite da je to nekakav metod, način da se...
To je sigurno rešenje za ceo region. Iz tog razloga mislim da treba da se predstavi projekat sa UEFA-om i da se nađe model kako to može da funkcioniš.
A strahujete li od incidenata nasilnika ili mislite da bi region nekako zajedničkim snagama mogao da zatvori to?
Ja sam siguran da i za to postoji rešenje, jednostavno nemoguće da ne postoji.
Ne mogu da vas ne pitam, to baca senku na povod našeg razgovora, zašto Milošević i Mrkela nisu bili na balkonu s vama igračima i da li je to detalj svakodnevice Srbije koji mora da umrlja malo dobrog što je postignuto velikim trudom što ste vi momci uradili na Novom Zelandu.
Mogu da kažem da su i Savo i Mrkela jedni od najzaslužnijih za ovaj uspeh i da mi je jako krivo što se to desilo, pogotovo zbog toga što smo, ono što sam rekao na početku razgovora, mi smo na svetskom prvenstvu postali poruku zajedništva i sada dolazimo ovde i to zajedništvo je...
Šta se poljeno. Desilo tamo? Političko prepucavanje?
To ja ne znam. Mi nismo bili svesni, Savo i Mita nisu hteli sa tim ni da nas opterećuju. Hteli su da puste momke da proslave zaista ono što su zaslužili. Moje ljudsko, moje lično mišljenje, poruka zajedništva koje smo mi bili poslali na svetskom prvenstvu u ovoj situaciji je bila svakako poljuljana.
Gledaju vas ovde kao vesnika novog vremena. U biznisu koji se zove fudbal, a za naše omladince i dalje samo igra, tako bar deluju. Gde u budućnosti vidite Srbiju na svetskoj fudbalskoj mapi kao ozbiljnog rivala većini reprezentacije ili samo kao osrednjeg ili čak lošeg sparing partnera, kao što je sad slučaj što vidimo malo. I hoće li se ikad nešto promeniti u ovdašnjem fudbalu, promeniti stanje?
Pa ja mislim da se konkretno stvari menjaju, ali potrebno je vreme. Generacije koje su do sada u omladinskom fudbalu pokazivale ove sve uspehe koje smo imali u posljednje vreme će ubrzo postati reprezentativci, održati taj nivo zahteva i naravno odnos o kojem smo pričali tokom cele emisije su jako važni. Iza ovih generacija još mnogo dobrih generacija dolazi. To je ono što će jednog dana samo da preovlada i zbog toga ja verujem, ne predviđam, ne kladim se, ali verujem da možemo da imamo evropske šampione u narednih 10 godina. Evropske šampione u seniorskom nivou. Sad treba da se radi, opet se vraća na ovaj moment, iskra varnica koja treba da zapali potencijal našeg fudbala do kraja da bi se ovo ostvarilo.